Moje meno je Dušan Mikušovič a v denníku N sa venujem najmä politike. Napísal som vyše 2000 článkov a jednu knihu o Igorovi Matovičovi. Posledné roky moderujem aj podcasty v redakcii. Za ten čas som mal možnosť hovoriť v našom štúdiu s množstvom hostí. Niektorých som prichytil nepripravených ja, iní prichytili nepripraveného mňa, ale vždy som sa snažil ukázať, ako politici premýšľajú o tom, čo robia. Vďaka vašej podpore sa o to budem pokúšať aj do budúcna. Predplatte si denník N na predplatne.denníkn.sk. Vopred vám ďakujem.
Dobrý deň, počúvate reláciu v redakcii. Moje meno je Veronika Folantová a dnes sa budem rozprávať s novým ministrom školstva Danielom Butorom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň.
A vy pochádzate z veľmi politickej rodiny. Vašim starým otcom bol Laco Novomestský, váš otec je Martin Butora. Hovorili ste doma o politike často?
Áno.
A ako sa teraz v nej cítite?
Tak nie je to môj prvý kontakt s týmto svetom. Taký silnejší politický kontakt som mal práve v roku 89 a v nasledujúcich rokoch. A potom som na dlhšie roky sa dostal mimo. A ja si v skutočnosti myslím, že ja sa dnes v politike iba dotýkam, nie že sa v nej pohybujem. Dotýkam v tom slova zmysle, že nie som nominantom politickej strany. Mal som byť pred trištvrte rokom nepolitickým nominantom politickej vlády a teraz som nepolitickým nominantom nepolitickej vlády. Takže prispieval som pred poslednými voľbami k školskému odbornému programu jednej z politických strán, ale nekandidoval som vo voľbách, takže ani teraz nebudem kandidovať. Takže skôr sa tej politiky dotýkam. Pohybujem sa vo verejnom priestore, ale politiky sa skôr dotýkam, nie že sa v nej pohybujem.
To bola jedna z tých podmienok pani prezidentky, aby noví ministri v tej odbornej vláde neboli na kandidátke žiadnej politických strán. Ale ak by ste dostali napríklad po voľbách ponuku na ministra školstva, na nejakú takúto funkciu, to by ste vzali?
Verím, že taká situácia nenastane.
Prečo?
Ja mám hrozne dobrý život mimo tejto verejnej služby spolupráca s vládou a s ministerstvom medzi ne patrila. Nižmenej mám aj iné aktivity, ktorým sa roky venujem a chcem sa venovať naďalej. Toto je taká služba, je to taký poloročný projekt, do ktorého dám všetky svoje energie, naozaj teda viem pracovať intenzívne a je to projekt na krátky čas. Urobím všetko preto, aby som naplnil to zadanie, ktoré nielenže nám dala pani prezidentka a pre nás ministrov pán premiér, ale ktoré táto krajina potrebuje. A zároveň beriem to ako dočasnú službu, za ktorú sa pekne poďakujem a novému ministrovi, novej ministerke odovzdám ten úrad tak, aby oni v tom mohli pokračovať.
Takže si nezvyknete na to? Byť ministrom možno na to po tom pol roku?
Vedel by som si na to zvyknúť, pokiaľ v tejto chvíli vôbec takú alternatívu nerátam, ani s ňou nechcem rátať.
Vy už ste to naznačili, že už ste raz mali byť ministrom, teda keď prišlo k rekonštrukcii vlády po odchode Igora Matoviča, vtedy dokonca prebiehali nejaké rozhovory s vami, s koaličnými lídrami. A ako prebiehali? Ako vyzeral ten výber?
To asi necháme na historikov, na historikov moderných deň samozrejme, alebo investigatívnych novinárov, aby to zistili, ale dôležité, že výsledkom tých rozhovorov bolo, že sme sa nerozhodli. A ja som potom bol veľmi rád, že táto politická vláda a mne sa nejak celkom dobre spolupracovalo s pánom premiérom Hegerom, vybrala veľmi z môjho pohľadu dobrého kandidáta, pána Jana Horeckého a v deň, keď bol, by som povedal, že oznámený, tak som mu ponúkol spoluprácu a tá spolupráca pokračuje dodnes, len sme si teraz na chvíľku nejakú vymenili miesta, teda nemyslím, že na chvíľku, že sa on vrátil, lebo samozrejme to nevieme, kdokoľvek tam príde, ale vymenili sme si miesta v zmysle, že ja som bol jeho poradcom jedným za a on je môj poradcom jedným za.
Takže ste si ho vlastne ako keby nechali na ministerstvo a pomáha vám.
Áno, s tým, že aj ja som nerobil pre pána Horeckého na plný úväzok, ale iba naozaj na nejakú časť. Aj pán Horecký podobne má iné záväzky a iné projekty, ale zároveň najmä v týchto prvých týždňoch mi stojí po boku a ja to veľmi oceňujem.
Vy ste v Radiu Express povedali, že sa treba teda pýtať tých účastníkov, ako prebiehali tie rokovania, ale vy ste boli jedným z tých účastníkov. Uh-huh. Že prečo o tom nechcete rozprávať?
No, lebo tam boli politickí účastníci, ktorí to drajvovali celé a potom sme boli prizývaní ako hostia. Ja som bol jeden z tých prizývaných hostí a som úplne komfortný s tým, že o tom nebudem v tejto chvíli. Nemám o tom potrebu hovoriť, pretože aj súčasťou toho zadania, ktoré sme dostali od pani prezidentky, od pána premiéra, je, že máme byť naozaj taký, tak sa držať bokom práve od toho politického sveta, že by sme ani nemali proste nejakým spôsobom vstupovať do toho, čo by mohlo byť interpretované ako politický zápas. Takže nemám túto potrebu. Tam, kde som to povedal, povedal som to férovo, že som mal pocit, že komunikácia a konanie od pána Hegera bolo profesionálne. Tuto zastavím, ďalej už ako keby nechcem k tomu nič hovoriť.
A teda nesklamalo vás to až tak, že by ste neprijali, keď sa vás druhýkrát pýtali, teda už...
Bol to iný kontext a dôležité je, že to, čo sa dialo medzi tým, musím povedať, že tá minulá vláda z môjho pohľadu vybrala viacero dobrých nominácií. Určite to bolo školstvo, a teda školstvo, veda, výskum a šport, a zrejme aj teda hospodárstvo a zahraničné veci. O rezorte spravodlivosti toľko neviem, ale o týchto troch som mal pocit, že to bola špičková voľba. A teda mne sa s pánom Horeckým veľmi dobre spolupracovalo a zároveň som veľmi oceňoval, že ako občan, by som povedal zvonku, ako fungovalo minister Hirman a aj minister zahraničných vecí Káčer, takže z môjho pohľadu to boli. A tým pádom, ako keby, že aj preto som bol ochotný do tohto teraz vstúpiť, lebo tam nedošlo, že by tam niečo nebolo v poriadku. Naopak si myslím, že to fungovalo dobre.
A tá ponuka prišla odkiaľ? Od pána premiéra Odora, alebo od toho
pani prezidenta? Od tých ľudí, ktorí zostávali vládu, áno.
Vlastne predtým, ako teda bolo povedané konečné vaše meno, sa hovorilo aj o pani Miroslave Hapalovej, že ona by mohla byť ministerkou. Vás si pán Horecký zobral ako poradcu. Vy nejakým spôsobom komunikujete s pani Hapalovou? Bude to niečo podobné?
Áno. Komunikujem s pani Hapalovou z hodou okolností. Včera, teda v pondelok, sme sa aj osobne stretli. A v tejto chvíli nejakú spoluprácu ešte musíme si doladiť a rozmýšľať o nej. Ona má tiež nejaké záväzky svoje. Ona má nejakú prácu a verím, že nejakú spoluprácu nájdeme, ale tie detaily ešte nebudeme teraz hovoriť, lebo to si musí aj Mirka Hapalová si to musí vnútri. Dôležité je, že ja myslím, že to je takým aj dobrým znakom, že pani Hapalová je jedna z viacerých odborníkov, ktorý sa dlhší čas, dlhšie obdobie, roky pohybuje vo vzdelávaní. Vo chvíli, keď sa zdalo, že ona bude ministerkou. Ja som sa s ňou stretol a ponúkol som jej spoluprácu. Podobne ako som ho ponúkol Janovi Horeckému. Neponúkal som ani Horeckému, ani Hapalovej svoj plný úväzok, lebo som mal iné aktivity, ku ktorým sa chcem časom vrátiť. Ale ponúkol som jej spoluprácu a v tejto chvíli ona vlastne urobila to isté voči mne. S tým, že tá forma samozrejme môže byť rôzna, lebo každý má práve ešte nejaké iné zodpovednosti o svojich životoch.
Rozumiem, že nechcete rozprávať možno o tých diskusiách, kým ste sa dostali do funkcie. A teda ten komunikovaný dôvod bol, že pre niekoho ste boli príliš konzervatívni, pre niekoho príliš liberálni. A je podľa vás v poriadku, ak sa minister školstva vníma práve cez takéto kultúrne, etické smerovanie, či je to liberál, konzervatívec alebo nie, že toto má byť ten argument, prečo by mal, alebo prečo by niekto nemal byť ministrom školstva?
To ja nechcem posudzovať, že pre koho to sú relevantné argumenty, lebo otázka je, že,
ja sa pýtam na váš názor, či by to
tak pre mňa to nie sú, pre mňa to nie sú tie najdôležitejšie argumenty. Mňa samozrejme by zaujímalo, ak by kdokoľvek, kto by viedol rezort školstva, prestal rešpektovať nejaké základné pravidlá demokratickej diskusie, demokratického dialogu. To by ma veľmi vyrušovalo. Ale toto som ako keby nezaznamenal, takže mnohé z tých otázok môžu byť pre iných ľudí relevantné, pre mňa až také relevantné nie sú. A hovorím, ja by som vedel spolupracovať aj s pani Hapalovou, aj s pánom Horeckým.
Dnes teda v útorok ste oznámili, že schválený nový vzdelávací program. Od septembra bude prvých 30 základných škôl vzdelávať prvákov po novom. Skúsime teda vysvetliť, čo sa možno pre tých prvákov napríklad na hodine slovenčiny môže zmeniť potom, keď sa zavedie táto zmena.
Pre prvákov žiadna veľká zmena nebude. Rátame s tým, že tie väčšie zmeny budú až v tých vyšších ročníkoch. Ja teraz použijem veci, ktoré už posluchači možno, že veľakrát počuli a znie to veľmi triviálne, ale v tej škole je to stále ešte aktuálne. Že my sa tu, tak ako to ja sledujem, ja sa v oblasti vzdelávania pohybujem, povedzme, že 20 rokov. A za tých 20 rokov som už x krát počul, že musíme ísť od memorovania k samostatnému rozmýšľaniu. A to je teraz, zatiaľ najďalej sa to dostalo zhmotnené do tohto štátneho vzdelávacieho programu. No a keď si zoberiete malé decka, prvákov, tak oni toho memorovania až toľko zase nemajú. Čím sú decka väčšie, tým dostavuje viacej toho memorovania a treba povedať, že čím sú väčšie, tým sú starší druháci, tretieci a tak ďalej. Tým zároveň na Slovensku sa deje taká zaujímavá vec, že oni majú tak trošku schopnosť strácať takú tú skutočnú radosť učenia. A preto vieme, že deti sa radi učia same od seba. Ale my im to vieme pokaziť tým, že tam dáme nejakú veľmi prísnu štruktúru a že to vyprázdnime tým. A teraz kľúčové potom bude, že a to samozrejme nezabezpečí žiadny papier, žiadny vzdelávací program, ale vzdelávací program na to dáva to, čo voláme rámec, nastavenie, takéto zakreslenie toho veľkého pola, že v tomto poli sa môžete pohybovať. Súčasťou toho je, že nie len, že dáva slobodu školám, čo už to bola teraz, v Slovensku už má pomerne veľkú slobodu dneska, ešte predtým, ako ten nový ŠVP začal alebo začne platiť. Nie len, že dáva slobodu, ale naopak, že bude časom očakávanie, že sa nebudú učiť iba tie tzv. Fakty, ale budú sa učiť v tej oblasti vedomosti, my hovoríme fakty, pojmy vedomosti, v nejakom kontexte, v nejakých súvislostiach. To znamená, že nestačí, že viem vymenovať raz, dva, tri, štyri, päť. To vymenovanie má veľmi nízku pridanú hodnotu. Niekedy potrebujem vedieť, čo mám vymenovať, aby som to vedel alebo vedela použiť. A nám ide o to použitie. A v takomto vyššom pohľade potom hovoríme, že my potrebujeme, aby žiaci a žiačky, študentky a študenti vedeli robiť vlastné, slobodné, tzv. Informované rozhodnutia. Informované neznamená, že viem, mám o tom nejaké informácie, že mám porozumenie tomu, čo idem robiť. Rozhodnutia, aby vedeli samostatne že myslieť a konať. A to samostatne myslieť a konať na základe nejakých pojmov, faktov a súvislostí, to už je vysoká liga pomerne. A bolo to dávno, dávno pomenované v tej tzv. Bloomovej taxonómii. Odborníci budú vedieť, o čom hovoríme. Ale pravda je, že v tej Bloomovej, či pôvodnej, alebo revidované taxonómii sa de facto my zvykneme pohybovať na tých nižších úrovniach. To znamená najmä si zapamätať, vedieť, zreprodukovať. Ale naozaj zaujímajú presne, no hlavne a použiť a tvorivo vysvetliť a skombinovať. Hej, že dobré školské systémy a teraz ja nesom odborník na medzinárodné vzdelávanie, tam bolo veľa iných, ktorí to chystali. A si nielen, že vedú študentov k tomu, aby vlastným spôsobom zodpovedali na nejakú otázku, ale aby si tú otázku aj dokonca sami vedeli použiť, alebo položiť, aby oni sami prišli na to, čo je relevantná otázka, keď sa pozeráme na túto tému, ktoré otázky si musíme klásť. A teraz sa dostávame k tomu memorovaniu, že aj v tomto vám povie, by som povedal, že teraz pre zjednodušenie, pán klasický štandardný učiteľ povie, no, tak moment, ale veď aj na to on sa musí vedieť niektoré, on alebo ona, takže sa musí vedieť niektoré veci naučiť obrazne prvené na spameť. Jajn. Že áno a nie. Áno, musí sa, lebo bez toho to nebude vedieť používať, ale zároveň to naučenie sa naspamäť čohokoľvek nesmie byť cieľom. To je iba prostriedkom a ľahšie a prirodzenejšie sa to deje, keď niečo vytvárame, keď sa o niečom rozprávame, hľadáme tie súvislosti a v rámci zadania, čo majú študenti robiť. Nie som pri prvákoch, som pri starších deskách. Hej, že zistite a urobte, ako by ste urobili, ako by ste vyriešili takýto problém. To sú typické také tie metódy konštruktivistického učenia. A v tej chvíli zistím, že tak ja si musím zistiť obrazne povedané, že tak vlastne, že v ktorých krajín v tom kontinente, v Afrike, v Európe sa to týka, keď sa to týka, aké tam majú nerastné súroviny, čo robia, aké tam obchod, akých organizácií sú súčasťou a tak ďalej. Čiže ja si vlastne veľa tých faktov musím zistiť. Ale základom je vedieť sa pýtať, kde tie fakty nájdem. Nie vedieť vymenovať krajiny severovýchodnej Afriky na spamäť. Tak sme sa učili ešte my, kedysi dávno. Veľmi nízka pridaná hodnota. Z času na čas a je to dobré ako také pamäťové cvičenie. To je užitočné, ale pamäťové cvičenie musí byť limitovaná vec. Nie základ učenia, to nie je učenie, to je iba jedna malá zložka učenia. Sorry, že tak dlho odpovedám, ale...
Alebo je to dobré pre pochopenie, rozumiem. Ale napríklad podľa niektorých odborníkov je teda učivo v učebných osnovách dobre nastavené pre slovenský jazyk, ale napríklad matematika je podľa nich prehustená. Do tejto vzdelávacej oblasti pribudlo ešte viac učiva na memorovanie. Uh-huh. A vy to ako vnímate? Je pre vás možno... Je podľa vás dôležité odovzdať dieťaťu to, že bude vedieť, bude schopné počítať napríklad nejakú matematickú zložitú rovnicu, alebo je pre neho dôležitejšie to logické myslenie?
Za mňa najlepšia odpoveď je netváriť sa, že na toto som ja ten, kto to má rozhodnúť alebo meritorne posúdiť. Ten školský vzdelávací program, ten štátny vzdelávací program chystali stovky ľudí. Rok a pol, skoro dva roky. A v tejto chvíli takto od nie zeleného, ale čierneho stola sa tváriť, že ja tu teraz budem meritorné súdy vynášať, To by bol čistý amatérizmus, keď sa tá vláda si dá ambíciu hovoriť si vláda odborníkov, tak by som povedal, že nechcem si ako keby že šľapať po vlastnom jazyku. Takže dokonca, keby som na to mal názor, tak sa ho snažím potlačiť a poviem vám, že verím tým ľuďom v tom procese, že si to medzi sebou vyrozprávajú a zároveň som presvedčený, že nakoniec tie deckami máme určite zručnosti, spôsobilosti, kompetencie. To posúdenie, aké budeme potrebovať, to sa vyvíja v čase. To sa vyvíja v čase. Niektoré, v niektorom čase to bude potrebovať viacej, v niektorom menej prídu nové zručnosti, ktoré dneska budú mať používať. Hej, že to je trošku taká streľba na letiaci terč. A ja sa ospravedlňujem, že neodpovedám akože áno, nie, ale tá otázka je na minister školstva podľa mňa nedobre postavená, hoci je to pokušenie veľké na to odpovedať meritorne.
OK, rozumiem, ale vy ste napríklad v jednom rozhovore pre týždeň ste povedali, v tomto rezorte sa nedá nespraviť s nepriateľov, navyše o niektorých zmenách sa nedá mať istotu, že ich urobíme správne. Ano, tak napríklad o tomto vzdelávacom programe ste si istí, že ste ho urobili správne?
Pána Jena, nie, ja som si istý, že ten, a nie istý. Myslím si, že štát dnes, začalo sa to za ministra Grülinga, pokračovalo to za ministra Horeckého a bude to pokračovať za ministra Butoru, že štát dnes urobil v rámci svojej hlbokej imperfektnosti najlepšie možné kroky, alebo urobil také dobré kroky, akých bol schopný a pod štátom myslím ministerstvo a priamoradené organizácie a ďalších z tých oddelí systém, lebo do toho bolo prizvaných veľa ľudí z akademického sveta, ktoré urobili z hľadiska toho procesu také dobré kroky, akých boli v danej fáze schopní, aby sme spolu vytvorili vzdelávací program, ktorý, aby bol ten rámec čo najlepšie nastavený. Neexistuje dobrý systém na svete nikde, v ničom mimochodom, teda, ale ani školsky. A to sú zlé ambície, ktoré si kladieme. Keď si kladieme ambíciu dokonalých systémov, dokonalých reforiem, no tak je to hlúpa ambícia, aby som bol taký veľmi diplomatický teraz. Takže určite, že to nie je dokonalé. Robme to tak, aby sme urobili čo najmenej chyb v tom, ako to robíme a zároveň, aby sme nestratili nejakú ambicioznosť. Pozor, toto je tá cesta, ja sa ospravedlňujem, čo som si sa už nadýchli. Že toto nie je cesta k nízkej ambicioznosti, lebo to musí byť ambiciozný. To nie, takže hlavne, aby sa na nás nikto nehneval, tak urobíme nejaké kočko psa a uvidíme, čo z toho dopadne. Nie. Tá ambícia tam musí byť a zároveň je to všetko, je to taký pokus a omyl. S tým, že my ten pokus a omyl, teraz to urobím takú analogiu, nestrieľame do toho, my som povedal, z parlamentu, kde o tom nič nevieme a s o to väčšou odvahou sa do toho púšťame, ale robíme to ešte raz so stovkami ľudí. So stovkami ľudí. A tie stovky ľudí sa na niečom vedeli dohodnúť a mňa zaujíma, či bol ten proces dobre riadený, či bol participatívny, či tie riešenia, ktoré nachádzali. Ak toho bude nakoniec priveľa, no, tak sa to možno bude revidovať. To je živý dokument a bude živý dokument na x rokov, ale vytvára to rámec, v ktorom sa budeme spoločne snažiť zistiť, ako najlepšie učiť v tom 21. storočí.
Rozumiem, ale možno, aby sme trochu viac pochopili to, ako vy si predstavujete to školstvo a dobré školstvo. A tak aká je vaša predstava dobre vzdelaného človeka, ktorý opúšťa slovenský školský systém? Ako by mal vyzerať?
Musím tam dať disclaimer, že toto nie je o jednoduchých definíciách. S vedomím neúplnosti a novinárskej skratke poviem, že mal by to byť človek, ktorý vie prevziať zodpovednosť za svoj vlastný život v tých konkrétnych, v rozmanitosti konkrétnych situácií, ktorým bude čeliť od pracovného života cez ďalšiu poznam, svoju vlastnú kariéru, cez naplnenie a postaranie sa o seba samého v zmysle prežitia, cez to, aby bol slušný občan, to ja pokladám za veľmi dôležitú vec, ako tú občiansku výchovu, ale nie s veľkým O, ale s malým O, a zodpovedný za krajinu, dokonca poznam, že globálny občan, hej? Myslím, že sme si vedomi, že tu sú nejaké globálne procesy, ktoré sa nás týkajú.
A globálne problémy, ktoré sa nás týkajú.
To myslím, akože veci ako globálne oteplovanie, na ktoré musíme zase globálne nejako reagovať. Čiže človek, ktorý sa vie o seba postarať a zároveň vníma kontext sveta, v ktorom žije, a toto by bola asi tá najkrajšia, určite úplne, teda nie úplne vyčerpávajúca odpoveď, lebo
ja ani som nečakal, že obsiahnete úplne všetko. A keby ste to skúsili možno percentuálne odhadnúť, že koľko študentov vyjde zo škôl, z nášho školského systému, zo stredných škôl, možno vysokých škôl, ktorý má takéto
percentuálne to nedám, ani do toho sa nepustím, ale poviem, že mám... Ja si teraz trošku pomôžem tým, že zároveň sa tie roky nepohybím v oblasti školstva. Ja sa pohybím pomerne veľa v oblasti vzdelávania dospelých. V oblasti vzdelávania dospelých robím s firmami, trénujem ich rozličné zručnosti. V oblasti vzdelávania dospelých na to narážame často, že ľudia, ktorí prídu zo škôl, najmä z tých slovenských škôl, stredných a vysokých, sú zvyknutí pomerne dobre počúvať, v mysle poslúchať, že sú poslušní, disciplinovaní, čo nie je úplne zlá vec. A zároveň, že nie sú zvyknutí ako keby, že tak veľmi sebavedomo prinášať nejaké vlastné riešenia. A to vlastné riešenie ale samozrejme znamená, že alebo sebavedomé prinášanie vlastného riešenia znamená, že to riešenie za niečo stojí. Teda ja môžem samozrejme sebavedomé prinášať prázdnotu. Ale vo chvíli, keď mám sebavedomé prinášať vlastné riešenia, no tak na tie vlastné riešenia potrebujete celý súbor zručností. A viem, že toho je na Slovensku nedostatok. Nehovorím, že to nie je dobré. A krajina sa mení a mení sa podľa mňa k lepšiemu. Aj tie slovenské školy sa priebežne menia. Nič menej stále je toho nedostatok. A najmä vzhľadom aj na teraz, na chvíľku dám predsa len do takého aktualizačného kontextu, nie mesačného, ale povedzme 10-ročného, v tých obrovských globálnych zmenách ekonomicko-spoločenských, aj v kontexte robotizácie, automatizácie, umelej inteligencie, a čím menej bude ľudí, ktorí budú schopní toto robiť, no tak tým väčší prúser budeme mať, že to poviem takto, tým komplikovanejšia tá situácia bude. Čiže my percentuálne neviem, koľko ich je, vieme, že ich je nedostatok a myslím, že trošku majú na tom podiel naše školy, ja viem, že iba, lebo aj rodiny sú tu ešte dôležitejšie, ale aj naše školy v zmysle, že očakávajú presne správne odpovede, ale tá dobrá škola nemá primárne dávať správne odpovede, má chcieť to vlastné uvažovanie. A tá odpoveď sa môže líšiť študent od študenta, študentka od študentky, len v závislosti na tom, že či si kládli dobré otázky a či na to potom použili tie jednotlivé algoritmy rozmýšľania, to voláme.
Vy ste už naznačili, že pri tom vzdelávacom programe na tom pracovali veľké množstvo odborníkov, teda nešlo to napríklad za ten parlament, ale ten parlament mení to, akým spôsobom školy učia, keď prijímajú nejaké typy opatrenia, ako bolo napríklad teraz tretia hodina telesnej výchovy. Áno. Školy sa sťažujú, že nemajú na to telocvične, nemajú na to učiteľov. Vy ste už aj naznačili vlastne po tom prvom rokovaní vlády ešte minulý týždeň, že to nie je podľa vás úplne uskutočniteľné. Áno. Čo s tým idete robiť?
Parlament to mení a nemá na to kompetenciu, lebo sme parlamentná republika. A nemá na to kompetenciu podľa všetkého ostatného. Pretože na to sú práve tieto jednotlivé aj ministerstva, aj samozrejme a následne organizácie a ich týmy. A v tejto chvíli to ja myslím, že tie analýzy už máme hotové a interne sa aj v dialogu s ďalšími kľúčovými stakeholdermi sa radíme, že čo sa s tým presne stane. Som taký opatrný, pretože pokladáme to za nie dobrú vec. Ono je to tak, že tá myšlienka je dobrá, ale nie myšlienka teda 3. hodiny telesnej výchovy. Povinnej. Je dobrá myšlienka pohybu. Tá myšlienka je naozaj dobrá. Je dobrá myšlienka, aby sa decka hýbali viacej. To koniec koncov vieme všetci. To, že tretia hodina telesnej výchovy môže byť jedným z naplnení tejto myšlienky, je pravda, ak to nie je povinná, respektíve ak nesiahneme školám na ich tzv. Disponibilné hodiny, ktoré oni môžu použiť na to, čo chcú, a môže to byť informatika, môže to byť jazyky, môže to byť čokoľvek iné, čo chce tá škola robiť.
Môže to byť aj tá telesná výchova, ak si to škola povie.
Pre pána Jana, samozrejme. A vo chvíli, keby sme sústredili energiu väčšiu na to, aby sme mali lepšie vybavené tie cvičiská, ale nemusí to byť iba telocvične. Máme školy, ktoré dneska zriadia malé vlastné fitka a tak ďalej, že toho už je dneska pomerne veľa, tých možností je veľa. Aj tých pohybových aktivít existuje taký plán ministerstva školstva, pán štátny tajomník Richard Nemec to zastrešuje, tzv. Aktívna škola. Tam sú naozaj že veľmi dobré iniciatívy. Treba povedať, že aj pán poslanec Kučera, to mi povedal, ja som nemal takúto znalosť detailu, už v minulosti napísal nejakú, myslím, že celkom dobrú metodickú príručku pre to, ako rozpohybovať viacej školy, ako keby, že to boli fajn veci. A ja sa s týmto, aj ako pedagóg by som povedal, neviem úplne stotožniť, jednak z procesného hľadiska, to je naozaj, že niekto z úrovne, ktorá mu síce v parlamentnej demokracii prináleží, ale vecne neprináleží, samozrejme musíme rešpektovať parlament, ale vecne neprináleží, že ide o rozhodovať o takom detaile a zároveň, že to je bez kontextu, to znamená, že to je strela, ktorá ale to sú veľmi jemné, ako keby, že sústavy vzťahov, ktoré do toho, a to bude mať dôsledky, ktoré tí, ktorí za to zahlasovali, nemajú prepočítané. A podľa mňa tí, čo to navrhovali, to buď nezverejnili alebo nedopočítali.
Ale môže to byť reálne?
My urobíme všetko preto, aby sme školám dali istotu, že akokoľvek táto situácia dopadne, že ho zvládnu.
To znamená, že je tam ešte možnosť, že tá tretia hodina telesnej výchovy nebude povinná?
To uvidíme.
Lebo ďalší taký návrh je od pána poslanca Richarda Vašečku, ktorý to ešte nie je schválny, ale je schválny v prvom čítaní, do druhého. A on teda chce, aby žiaci, ktorí sa napríklad učia sexuálnu výchovu, tak to bol len so súhlasom rodiča. A vy tento návrh ako hodnotíte?
Ja zase pôjdem po procese, ja sa vás to neprekvapí však, že zatiaľ, čo tento návrh o tej telesnej výchove išiel priamo, ako keby, že vpálil dovnútra tej toho aj štátneho vzdelávacieho programu, pretože my máme nejaký rámcový učebný plán, kde to bolo nejako určené a do toho prišlo akože strela krížom, tak toto je niečo iné. Toto ide mimo štátneho vzdelávacieho programu. A toto vlastne hovorí o tom, že, tak, že každý si má vyberať, čo chce v tomto prípade v jednej znalostnej oblasti. A pán predseda Vašečka je dôležitý poslanec a určite sa s ním o tom musíme rozprávať. A zároveň...
Ešte ste s ním o tom nehovorili? Nemali ste ešte stretnutie?
Ja som minister dneska 5. deň alebo 6. deň. Ešte nie. A samozrejme, ešte raz sme parlamentná demokracia a parlament rozhoduje o týchto veciach. A zároveň z nejakého dôvodu sme všetky tieto veci, opakujem, robili spolu s mnohými odborníkmi. No, tam sa dostávame trošku ešte filozoficky k inej otázke, že čo má byť vôbec záväzné pre... To je otázka až celej krajiny, správy celej krajiny, to je ďaleko nad ministerstvom školstva. Čo má byť záväzné, čo má štát očakávať, že deti sa v rámci toho školského vzdelávacieho procesu za tie roky naučia. Hej? A z čoho si možno vyberať veci, ktoré sa niekto učiť nebude, alebo nebude toho súčasťou? To je ďaleko iba nad to otázkou tej ako telesnej výchovy. Že a zatiaľ, ja by som povedal, civilizačný konsenzus vo väčšine krajín je taký, že existujú nejaké vzdelávacie programy, každá krajina si ich nejakým spôsobom zadefinuje alebo zadefinuje si toho rámec, kde hovoríme, že tak naši žiaci, naši študenti, naše deti by, keď prejdú vzdelávacím systémom, mali zhruba byť súčasťou týchto a týchto a týchto a zážitkov, konštelácií, vedomostí, neviem čo všetkého. A v tejto chvíli tento návrh si vyťahol jednu špeciálnu oblasť, a to je vzťahová a sexuálna výchova. A hovorí, že no tak ale toto by sa našich detí, ako keby, že toto by mal byť právo, aby sa to našich detí netýkalo.
A mal tam rozhodnúť rodič.
A rovnakým spôsobom by sme sa mohli povedať, tak by sa mohli týkať iných oblastí. Napríklad ekologické výchove by sa to mohlo týkať.
Dokonca to v tom návrhu tak je. No, je tam dané, že teda dobre, pri sexuálnej výchove to škola bude musieť dať podpísať rodičov, ale rodič si bude môcť vybrať aj iné typy vyučovania. A teraz tá otázka presne znie, že ak napríklad rodič bude veriť tomu, že fašistický slovenský štát bol dobre zriadenie a povie, že nechce, aby v dejepise toto...
Tento príklad je taký, z môjho pohľadu, trošku extrémny, ale
tak
myslím,
že
to...
Tak vidíme tu preferencie niektorých strán a možno je časť ľudí, ktorí si to myslia.
Myslím, že to ilustruje presne toto. Rovnako si možno, že budeme si vybrať veci z biológie alebo z geografie, alebo z dejepisov. Dokonca povieme, že budeme môcť, že sa pozerať na to, sú aj medzi nami ľudia, koniec koncov, ktorí si myslia, že Zem je plocha a tak ďalej. Že? No a myslím, že to ste teraz ako keby, že trafili presne. Že toto je veľká otázka, ktorá je dokonca písom povedať až nad ministerstvom školstva. Hej? Že či to má byť tak, že v úvodzovkách, že vlastne z niečoho, čo má byť národný konsenzus, si hrozienkovým spôsobom budeme buď vyberať, že toto áno, toto nie, toto sa nám nepozdáva. Moderná, ja poviem západná civilizácia, ale to je vlastne svetová civilizácia, to nie iba západná civilizácia, niekoľko 100 rokov sa zhodla na tom, že tak malo by existovať niečo, čo my dneska s istou vulgarizáciou voláme, že povinná školská výchova, má to trvať nejaký čas. A tú povinnú školskú výchovu si tie štáty vymysleli preto, aby dosiahli nejakú základnú zhodu vo svojich krajinách so všetkými deťmi. Viem potom, že niektoré krajiny s tým mali nejaký problém, nemali to úplne a tak ďalej. No a v tejto chvíli vlastne, ono sa to samozrejme začalo už pred dlhším časom, ale sú v podstate otázky, že či je to vôbec dobrý model. Ak niekto chce robiť, že túto vážnu debatu, že či je to naozaj dobrý model a či iný dobrý model by nebol, že v úvodzovkách všetky deti budú mať tzv. Homeschooling, a že v podstate tie školy ako keby rozpustíme.
A rodič úplne plne zodpovedá za to, čo sa učia ako keby.
No tak ja pripúšťam, že aj takáto debata môže nastať v civilizácii. No ale to nie je debata, ktorá sa robí ako keby, že akože hoci aj pri pohári minerálky, ako keby za 15 minút. Hej, to by mala byť niekoľko rokov trvajúca veľká debata a zatiaľ, pokiaľ viem, neexistuje krajina, ktorá by to v takejto mere spravila. Samozrejme, že ten homeschooling totiž to je veľmi často aj výborný nástroj na adresovanie čiastkových potrieb niektorých rodičov v niektorých konkrétnych životných situáciách a on sa de facto v niektorých krajinách, napríklad v Amerike, sa používa aj práve na niečo takéto. Ale je tam veľká otázka, že či by to malo byť tak, že zatiaľ teda neviem veľmi o modeli, že možno sú také modely, ja iba som nedostatočne informovaný, že by vlastne, že by to fungovalo tak, že tak ktorýkoľvek rodič si rozoberie ten vzdelávací program. To si ani neviem prakticky predstaviť, jak tá škola má fungovať. To by vlastne nebola škola, ale nejaká vzdelávacia agentúra, ktorá by proste deckám ponúkala nejaké krúžky, prihláste sa, keď chcete, keď nechcete, a keď chcete, zoberete si matiky, koľko chcete, a keď nechcete biológiu z evolúciou, no, tak si ju nezoberete a tak ďalej. A ešte raz, pripúšťam, že by to v nejakom pomyselnom vesmíre mohlo takto fungovať. Ja zatiaľ taký vesmír nepoznám a domnievam sa, že by sme len tak ľahkovážne k takému vesmíru nemali pristúpiť. A ja to teraz hovorím s veľkou úctou k tomu, že naozaj, že to, že sú poslanci v školskom výbore, ktorým záleží na vzdelávaní a často majú dobré úmysly, to úplne beriem. A naozaj sa niekedy stáva, že ten štát niekedy zo zvyku, z neschopnosti dohliadať do nejaký detail, občas môže, že robí veci, ktoré niektorým rodičom nevyhovujú, to úplne, že tá diskusia je úplne legitímna. Ja mám otázku a pochybnosť vnútornú, či takto najmä narýchlo sa má niečo takéto presadzovať z môjho pohľadu. A to akože tá vzťahová sexuálna výchova, neviem, či v istých konšteláciách by jej nedostatok neprinesol ešte väčšie problémy ako i nadbytok, by som to povedal takto. Čiže...
Rozumiem. A to znamená, že keď sa vás spýtam možno, že na takú jasnú odpoveď, pre poslancov by ste povedali čo? Že nemajú za to zahlasovať? Keď sa pýtali na vaše odporúčanie ako ministra školstva.
Ja nebudem takto odboku strieľať, lebo to by bolo aj také...
Ešte raz, myslím na ten návrh pána Vašečka.
Áno. Ja sa určite skúsim s pánom poslancom stretnúť a zároveň ja mám v tejto chvíli mám zodpovednosť za rezort, ktorý postupuje iným spôsobom, než sa tento postup teraz tu objavil. Tak to poviem.
Budete chcieť, aby ho stiahol ten návrh?
To by bolo tak, že nebudem to už hovoriť teraz tak v štúdiu.
Ja rozumiem, ale viete, že máte tam poslancov a nie všetci sa rozumejú školstvu. Áno, je tam časť, ktorá je možno že vo výbore, ale že je tam ďalšia veľká časť, ktorá tomu nerozumie. Ak by chcela odpoveď ministra školstva, či za toto máme zahlasovať, lebo je to dobrá zmena, alebo nemáme zahlasovať, lebo to nie je dobrá zmena, tak im nedáte?
Cítite, že som zatiaľ veľmi zdržanlivý voči tomu.
Pritom akože veľmi často je práve tá sexuálna výchova tou témou. Tá úroveň, ktorú dneska školy poskytujú pri tejto téme, nehovorím, že o predmete, ale téme, je podľa vás dostatočná alebo nie?
Neviem o tom dosť, ale sú ľudia okolo nás, ktorí hovoria, že nie. Ja v zásade si myslím, že je dobré venovať sa tak, ako sa to aj nazýva. Nazýva to sa to vzťahová sexuálna výchova. Myslím, že to je dobrý koncept, je to dobré pomenovanie. A mne osobne dáva zmysel, že štát si nastaví nejaký program na to, aby sa to adresovalo a nastaví si ho, by som povedal, naozaj, že stakeholdersky participatívne. A pokiaľ ja viem, tak sa to aj reálne stalo. To znamená s ľuďmi, ktorí túžia, ani túžia je zle povedané, ktorí veľmi silne vnímajú rizika nedostatočnej, také nazviem to kvalitné osvety, aby som to takto povedal. A tie rizika tam sú reálne. A zároveň s ľuďmi, ktorí vnímajú rizika, že aby v takej citlivej téme, ktorej aj mnohí rodičia môžu mať vlastné špecifické predstavy a koncepty, aby tam zjednočne povedané neprišlo pár mimovládok, ktoré to môžu celé poňať inak, než si to tie rodiny predstavujú. A ja si myslím, tak ako tomu ja rozumiem, že zase pri tvorbe tohto štátneho vzdelávacieho programu bol tento princíp tej participatívnej spolupráce s tými rôznymi stakeholdermi bol dodržaný, pokiaľ ja viem, a vznikol tam nejaký kompromis, ktorý možno, že sú takí, ktorí tým nie sú nadšení, ale v zásade sa našla, ja som taký stredový človek v týchto veciach, a našla sa tam nejaká stredová pozícia. Tak mne sa zdá, že by bolo dobre aj rešpektovať, ako bol ten ako proces postavený. Vnímam rizika, keď sa to nerobilo, a to je to, že my žijeme v úplne inej realite, kde vo chvíli, keď sa to nejakým spôsobom nikde nedeje, no tak sa to deje, by som povedal, že v tej najzvulgarizovanejšej podobe cez internet. Ale naozaj, že v zlej podobe. A že je to jediný zdroj informácií. Hej, akože. A zároveň rozumiem tomu, že to nastavenie, ako sa to má deť, nie je tak jednoduché, že to nie je, že pozriem a vidím. A tam práve si je dôležitá taká v tom opäť demokratickom dialogu urobiť ten pracovný kompromis. Mne sa zdá, že tam, že tie pracovné týmy ten pracovný kompromis majú, alebo na ňom ďalej pracujú, on sa bude vyvíjať. A ja by som rešpektoval ich prácu v tomto slova zmysle. Zase ako je to ich odborná práca a zároveň tam sú aj nejaké kompromisy ľudí s rôznymi videniami sveta, čo je hrozne dôležité. To je hrozne dôležité. A je rešpektovať tých, je dôležité rešpektovať ešte jedno to poviem. Aj tých rodičov, ja chcem prosím tie obavy, že musíme im rozumieť tým obavám, že naozaj sú ľudia, ktorí sú nekomfortní z tej predstavy, že sa to bude učiť a nevedia si to predstaviť, ako to bude. A potom prebiehajú neuveriteľné trivializácie toho, že tak bude to tak, že tam bude niečo diať v tej škole, čo má úplne, že neviem si to ani, že hlava sa mi z toho krúti. Hej, že. A sú také rodičia, ktorí to takto vnímajú. My nemôžeme si
tým vysmievať. Asi čas politikov podporuje tieto myšlienky, ak takto komunikuje cez parlament.
My sa z nich nesmieme nejakým spôsobom vysmievať. Zároveň sú iní rodičia, ktorí povedia, viete čo, nechajte to, nech to sa škola nestará, že my ako rodičia sa to postaráme. A v tej chvíli si štát musí dať ale pozor na to, že no ale tak sú iní rodičia, ktorí sa o to nepostarajú a zároveň, a čo to znamená, to postaráme sa, že či nemá mať štát nejakú ambíciu v tomto. Ospravedlňujem sa za dlhú odpoveď a dúfam, že z toho vidno, že sa snažím ja osobne vyhýbať nejakým krajovým pozíciám, lebo to nás neposunie dopredu v tejto veci.
A ako vy možno vnímate, že Slovensko má dlhodobo zlé výsledky v PISA, či už je to v čitateľskej gramotnosti, v matematike, ale v parlamente sa takto skrátkovito a zrýchlene rieši tretia hodina telesnej, obmedzovanie alebo možno právo na odsúhlasovanie sexuálnej a vzťahovej výchovy, že nemal by sa teda, ak sa poslanci chcú zaujímať o školstvo, nemali by riešiť možno práve to, že máme zlé výsledky a mnohé deti, ktoré vyjdú zo školy, nevedia čítať s porozumením?
Toto je ťažká otázka, pretože v tých a tá samotná písa, tak ako ste to povedali, tiež je z môjho pohľadu trivializovaná, lebo tam nejde iba jedno číslo, proste nám ide o to, aká je tá distribúcia, aký je ten medián, ako sa to dáva dokopy s inými parametrami, napríklad, či deti radi chodia do školy.
Rozumiem, ale asi sa možno zhodneme na tom, že keď deti dneska vyjdú zo školy, či už zo základnej alebo zo strednej, nemajú potrebné vzdelanie a schopnosti do bežného života?
Niektoré majú, niektoré nemajú, takže ešte raz, je tam nejaká distribúcia. Niektorých majú vynikajúce. A nám má záležať práve na tých, ktorí sú na konci toho chvosta najviac. A ja by som veľmi, veľmi privítal. Neviem, či to má byť ambícia na týchto pár mesiacov, keď ešte bude o chvíľku leto. Myslím na úrovni parlamentu, ale tá veľká debata, čo robiť so segregáciou a čo robiť s chudobnými deťmi, ktorí sú v skutočnosti matematici, ja nie som matematik, hej? Ale matematici by povedali, že nám v údzovkách kazia výsledky a to, kto nám kazia výsledky, napríklad v PISE, sú špeciálne tie deti, nie iba, ale prevažne deti z chudobného prostredia. Čo je veľká sociálno, ekonomicko, neviem ešte, aká aj vzdelávacia výzva. No. A to je, tam je o tom legitimné sa o tom rozprávať. To, o čom sa rozprávajú politici, to sú veci, ktoré bežia na sociálnych sieťach. Ja sa snažím vyhýbať sociálnym sieťam a sa na tom živote nejako nezúčastňujem. A nie sú to vždy automatické tie najdôležitejšie témy. Zároveň ale platí, že ak to nejaká časť spoločnosti vníma ako tému, tak my to musíme adresovať. To zachce, aby sme sa my niekedy nevysmievali z toho, že niekto vníma toto ako problém.
To si myslím, to ani nikto nerobí a ak to tak by to tak niekto vnímal, tak to rovno poviem, že to nebol zámer, ani k tomu nedošlo. Vlastne práve téma generačnej chudoby je prioritou vašou aj pána premiéra Ľudovíta Odora. Vy sa pohybujete vlastne dlhodobo v elitných školách v Bratislave, či už je to Narnia, C.S. Lewisa, robíte coaching pre vysoko postavených manažerov. Prečo by vám mali možno učitelia alebo aj tie rodiny z chudobnejšieho prostredia veriť, že im viete možno nejakým spôsobom pomôcť a že rozumiete ich problémom? Prečo to vlastne...
Zároveň sa 7 rokov pohybujem práve aj v prostredí generačnej chudoby, podporoval som... Teraz už nie som, keďže robím pre vládu posledný rok a pol, alebo som členom správnej rady Teach for Slovakia. To je taký program, ktorý je vlastne zameraný práve na mladých lídrov v tejto oblasti. A vlastne, keď som sa viacej vďaka tomuto a ďalším programom dostal podobného zamerania, dostal do blízkosti prostredia takéto generačné chudoby, tak musím povedať, že dokonca v istej chvíli si až človek hovorí, že toto snad ani nie je možné, že ako keby, že či my vlastne sa ešte vôbec nachádzame v jednej krajine. Že ja žijem v Bratislave, v bohatom prostredí, presne ako ste povedali, a zároveň ako keby, že keď človek aj fyzicky sa do toho prostredia dostane, tak si hovorí, že no tak vlastne, že tieto decká dneska vyrastajú naozaj, že až skoro až iná planéta, to je obrazne povedané. Vrátanie tých dopadov na ich životné možnosti, na ich očakávania, na plýtvanie potenciálom. A keď si to takto urobím, tú skratku, a nie sú to určite iba rómske komunity, to je dôležité povedať, lebo chudoba sa týka aj Slovákov, aj Maďarov, aj neviem ako Rusíncov, Ukrajincov, ktorí žijú na Slovensku, ale prevažne asymetrické najviac sa samozrejme týka Rómov a v rámci nich marginalizovaných rómskych komunít. A keď sa potom, keď si anekdotálne zoberiete, že takúto rodinu alebo skupinu ľudí, keď sa dostanú do iného prostredia, kde nie sú tak stigmatizovaní, napríklad do Veľkej Británie, tak viete, že tam často dochádza pomerne veľkému zvýšeniu tých zlepšení tých akademických výsledkov. A inak povedané, problém nebude iba v rodine. Problém bude aj v rodine, problém bude aj v škole, problém bude aj v konšteláciách. V tej Veľkej Británii sú v iných konšteláciách, alebo teda bývali, čo teraz už nie sú v Európskej únii, je to komplikovanejšie. Čiže ide o tie konštelácie. Chcem povedať, že niekedy sa to v tej Británii môže v niečom ľahšie robiť ako na Slovensku. Ale zároveň to ukazuje to, že to nie je proste, že to nie je v poriadku, že my ako krajina to roky. A teraz nech sa moralizovať, alebo že s tým nič nerobíme, už to ignorujeme, no tak nevenujeme tomu takú pozornosť, ako si to tá téma zaslúži. Čiže ak odpoviem na tú otázku, tak roky sa tomu venujem a z pozície človeka, ktorý sa snažil posilniť a personálne veľmi podporiť programy, ktoré túto otázku adresujú.
A ja rozumiem, že za tých pár mesiacov nedokážete tento problém, ktorý tu máme roky, zmeniť, ale napríklad momentálne čelíme tej žalobe Európskej komisie kvôli diskriminácii rómskych detí, ktoré boli teda nesprávne definované a presunuté do škôl pre mentálne posunuté deti. Viete s tým niečo spraviť za ten krátky čas? Dokážete spraviť možno nejaké opatrenie, aby aspoň táto jedna vypuklá vec sa nejakým spôsobom riešila?
Krátkodobo vieme vyslať skôr signály. Alebo toto sú na dlhodobé veci. Ale ja z hodou okolností, teda naozaj, že toto je aj trošku moja srdcovka, samozrejme ja sa nesmiem riadiť iba mojimi srdcovkami, musíme sa riadiť objektívnymi prioritami. Ale toto je aj priorita, jak ste povedali, a je to rozhodnutie EKAčky, Európskej komisie, je to rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v kauze Podsadek, Stará Ľubovňa. A obidve sú vlastne veľmi silnými signálmi, ktoré my dostávame dokonca už aj paralelne zvnútra, zvonku toho systému, že to není v poriadku. Čiže v tejto chvíli, ja neviem, nie som si istý, že krátkodobými výsledkami v zmysle, že zajtra tá situácia bude lepšia. Takto otázka nestojí, pretože to by bolo úplne naivné si myslieť. Ale otázka, či sa tomu dnes budeme venovať. A moja odpoveď je, že áno, dnes sa tomu budeme venovať. To znamená, prakticky dnes je, aký je dneska?
Útorok.
V pondelok, včera sme sedeli práve s nejakou pracovnou skupinou, bol som tam dokonca na nejaký čas ja, aj štátny tajomník a ich ďalších ľudí, kde sme priamo v zásadačke ministra, bolo niekoľko hodinové stretnutie, vrátane stakeholderov dôležitých ako inšpekcia alebo úrad splnomocnenca a ich šéfov, to je tiež dôležité, že sme tam boli fyzicky osobne, ako tieto otázky ako keby, že teraz adresovať. Inak povedané, nikto si medzi nami nekladne ambíciu, že teraz to vyriešiť, ale keď sa na to pýtate, že či to pokladáme za takú dôležitú tému, že takto na tom niekoľko hodín sedíme, tak odpovede, že áno. A to zároveň neznamená, že by sme tie iné školy ignorovali, pretože človek, či je riaditeľ alebo učiteľ alebo rodič v škole, ktorá nie je takto stigmatizovaná, si poviem, tak počkajte, ale však my tu máme tiež milión problémov. A čiže musíme sa venovať aj tým školám a musíme sa venovať aj tým, ktorí sú naozaj, že na konci sa to volá, že ten dlhý chvost, ten long tail, a ten špeciálny dôvod je jednak žaloba Európskej komisie, jednak to rozhodnutie v kauze Podsadek, ale jednak to, že to je z hľadiska spoločnosti, by som povedal až také, že fúha, že no keby to nejaký sociológ, keby bol sociológ z Marsu, ktorý by sem prišiel, pozrel by sa na nás, tak by povedal, že počúvajte, tak vy máte také, že suicidálne správanie, že to je, že to, že vy ako krajina idete vlastne spáchať takú samovraždu, pretože idete, nechávate tu nejakú časť spoločnosti, ktoré ešte demografické trendy sú také, že tamto ona demograficky narastá a nechávate ich vlastne úplne bez zručnosti, vychádzate z toho, že ich budete aj tak musieť živiť a plus im nedávate vôbec žiadne šance, takže úplne ste, že neférovi, nespravodliví, ale zároveň, že ako to vy chcete vlastne celé utiahnuť? To by povedal ten sociológ z Marsu. To som nebol ja. Čiže v tejto chvíli, keby sme si ho zobrali na pomoc a opýtali, by sme sa ho, že počúvaj, sociolog z Marsu, tak čo s tým máme robiť? On povedal, tak robte s tým, chlapci, dievčatá, niečo. Pustite sa do toho. No, tak by som povedal, že idem sa do toho pustiť. A to tam nebude jedna odpoveď, že kedy sa to konečne zmení takto. Nikto nemá jednu odpoveď, ale zároveň, že z toho zrejme vyplynú aspoň nejaké odporúčania pre ďalšieho ministra a možno niektoré konkrétne kroky. A tam je naozaj, že veľa koreňových príčin, ktoré sú poprepletané navzájom. A keď skúsime niektoré z tých koreňových príčin adresovať, tak budeme mať z toho naozaj veľkú radosť, že aspoň nejaké konkrétne kroky v tejto oblasti urobíme. Čiže nehovoríme o výsledku zatiaľ, hovoríme skôr o procese.
To znamená, že vy si viete predstaviť, že aj za ten krátky čas by ste vedeli spraviť nejaké konkrétne kroky, ktoré by mohli prispieť k postupnému zlepšovaniu tej situácie.
To určite. To určite.
A viete pomenovať aspoň jedno, dve? Ja rozumiem, že ten čas je krátky.
Je nejaká skupina, niečo, čo sa nazýva po anglicky root cause, z koreňové príčiny. Že čo je vlastne príčinou toho, že sa to deje? A niektoré z tých koreňových príčin, bojím sa ísť teraz, niečo z toho pomenovať, teda bojím sa, že nechcem pomenovať, aby to nebolo lacné, lebo to si treba premyslieť a domyslieť. Ale jednu z vecí, ktorú máme nejako už dlhšie na stole, je, že takže pýtať sa, že a v ktorých tých prostrediach decka z takýchto komunít generačnej chudoby a sociálne znevýhodneného prostredia, často z marginalizovaných rómskych komunít, dokážu v tých školských prostrediach zažívať nejaký úspech. A my vieme, že pre deti je to ohromne dôležité v každej škole, aby nielen, že boli challengeované, to znamená, aby boli na ne kladené nároky, zajtra urob o niečo viacej ako dnes, ale zároveň aby zažívali nejaký úspech. Tieto komunity to veľmi nezažívajú a my si musíme klásť otázku, či nevieme aspoň urobiť nejaké kroky k tomu, aby vznikli povedzme školy alebo siete škôl alebo nové školské modely, ktoré by týmto deckám pomohli ten úspech zažívať. Tých foriem je viacej, tých možností viacej a má to veľa, veľa ešte iných, ako keby možno, že aj úskalí alebo rizik, takže pozeráme sa na túto otázku. Určite strednodobo a dlhodobo ako krajina, už len v Európskej únii, nemôžeme fungovať tak, že budeme mať naďalej segregované školy. To nám ani Európska komisia, teda ona nám to samozrejme dovolí, ale potom bude na nás, že čo my s tým spravíme, bude nás to okrem iného stať ohromné množstvo peňazí. Takže už len čisto ekonomicky záujeme.
Myslí teraz pokuty?
No samozrejme. Ale samozrejme, a ďalej, ja keby som bol v Európskom parlamente a ja pozerám sa na krajinu, ktorej dávame, do ktorej dávame peniaze a ona sa správa nepriateľne z hľadiska hodnotového a ešte aj ekonomického, tak sa budem pýtať, že či je to dobrá taktika, či je to správna vec. Čiže ja tomu rozumiem, že v istej chvíli sa nás tej Európskej únie budú pýtať aj na toto, že tak vy to myslíte vážne, lebo potom aj my sa musíme na tú vec celú inú pozrieť. Čiže bude to dlhodobo neudržateľné a tie segregované školy, budeme s tým musieť niečo spraviť. A ja myslím, že dôležité pre toto ministerstvo, tohto ministra, že nielen, že budeme s tým musieť niečo spraviť, ale že budeme s tým chcieť niečo spraviť, že chceme s tým niečo spraviť. A v tejto chvíli viacej hovorím o tom, že s tým treba niečo robiť, než o tej konkrétnej podobe, lebo tu si musíme zvážiť. Ale to, že tomu budem venovať určite nejakú časť svojho času, tak to je isté.
No je ťažké sa vás často pýtať na dlhodobé neriešené problémy, keďže viem, ako krátko budete na tom poste, ale nedá mi neopýtať sa ešte na platy učiteľov, nie v tom zmysle, že či ich budete zvyšovať a podobne, ale kolegyňa Denisa Kdovinová priniesla príbeh vlastne troch učiteľov v Bratislave z rôznych generácií. Jedný z nich bola pani Milena Chudá, 60-ročná učiteľka, ktorá býva na internáte v Bratislave. Podobne ako ďalšie dvaja kolegovia, pretože si nedokážu z platu učiteľov zaplatiť normálne bývanie vo svojom byte, poprípade v prenajatom byte. A čo to hovorí o tom, ako štát vníma vzdelávanie a ako vníma učiteľov, ak im takýmto spôsobom platí?
Až sa človek hanbí, keď to číta? Nie ako minister, ako občan tejto republiky. Ako rodič. Keď sa pozriete dneska na edujobs.sk, tak máte v Bratislavskom kraji 800 neobsadených učiteľských pozícií. Aj v iných krajoch sú neobsadené pozície. Sú od stovky až po 20, by som povedal. Myslím, že v jednom alebo dvoch sú také nižšie čísla. Inde je to povedzme stovky. Dneska je v Bratislavskom samosprávnom kraji 800 800 neobsadených učiteľských pozícií. Takže je dôležité vnímať aj túto asymetrickosť regionálnu. Inak povedané, že presne ten bratislavský príbeh je v tomto ako keby veľmi silný. A my sa teraz zamýšľame, kladieme si otázku a cítite, že nebudem tu dávať nejaké lacné odpovede, najmä keď ešte nie sú urobené, ako sa na to pozrieť tak, aby sme nejakým spôsobom dorovnali tú situáciu s tou Bratislavou, pretože ten problém je dneska prevažne asymetrický. A proste to si asi vie ako by väčšina z nás nejakým spôsobom vyložiť, čo je to život v takomto drahom meste, ako je Bratislava, oproti niektorým iným regiónom. Takže akože tá otázka je na stole a hovorím, že tých 800 voľných miest je tak ako v prípade tých segregovaných komunít máme Mementa, Najvyšší súd a Európska komisia, tu máme 800 voľných miest na EduJobs a boli by sme blázni, keby sme sa aspoň nepokúsili s tým niečo spraviť.
Myslíte si, že na to budete mať možnosť? Aby sme vedeli aj nejaký výsledku.
Hej, no ešte raz, že je, toto je na 5 mesiacov. Dobre? Čiže za 5 mesiacov nebude mať určite možnosť presadiť nejaké riešenie, myslím najmä na národnej úrovni, ale v rámci ministerstva to, čo bude v našej moci, to skúsime urobiť. Hovorím to takto opatrne, lebo tých riešení viacej, nechcem ísť ako do detailov. A niektoré veci zrejme budeme nechávať ako rozpracované alternatívy pre novú ministerku alebo nového ministra.
Veľmi pekne vám ďakujem. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, pán minister, že ste si našli čas a prišli ste.
Ďakujem pekne. Všetko dobré.
Moje meno je Veronika Folontová. Do počutia na budúce.